Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia dhe zgjedhjet shtyjnë regjistrimin e popullsisë në Kosovë. Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut Naser Ziberi thot se ligji nuk i mbron mjaftueshëm viktimat e krimit kibernetik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë shtyr për vitin 2022. Ky proces ishte paraqart mbahet në prill të këtij viti. Shtyrjen e këtij e konsiderojnë vendim të gabuar demografët. Në regjistrimin e fundit nuk kanë marrë pjesë banorët e katër komunave me shumicë serbe dhe ende nuk ka një konfirmim sa do marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Procesi i regjistrimit të popullsisë së banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë para partë mbahet gjatë këtij viti, do realizohet në vitin 2022, thot për Radion Evropa e Lirë Avni Kastrati, drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi dhe zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti, regjistrimi optimal do ishte në muajin prill 2022, por ende nuk është vendosur data sakt, thot në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë Avni Kastrati. Si pas të dhënave të ASK-s, popullsia përgjithshme rezidente në fund të vitit 2019 ka qenë rreth 1.8 milion banor. Shtyrjen e regjistrimit të popullsisë e vlerëson vendim të gabuar Ibrahim Ramadani, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë me vetë faktin se në këtë kohë pandemie po lejohet mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, regjistrimi i popullsisë nuk mund të paraqet rrezik për shëndetin e qytetarëve. Regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë në vitin 2011. Nga ky proces, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë llogaritet të jetë rreth 1.8 milion banor. Por në këtë regjistrim nuk ishin përfshirë banorët e komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës, pasi që në atë kohë ata kishin refuzuar procesin. Por në zgjedhjet e ardhshme, Kastrati thotë se ka një vullnet për pjesëmarrje nga banorët e katër komunave serbe. Mundësinë e përfshirjes në procesin e regjistrimit të banorëve në komunat serbe nuk e mohon dhe as pohon Adriana Hoxhiç, që administron zyrën e qeverisë së Kosovës në veri. Ajo në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpreh se procesi i regjistrimit është çështje politike.
Sa i përket regjistrimit të popullsisë, kjo është proces politik dhe nuk varet nga komunat. Duhet mirë një vendim në nivel të lartë. Edhe si që bëhet vendimi në nivelin e vjata, ashtu do të bëhet edhe zbatimi në nivelin lokal.
Por, institucionet shtetërore të Kosovës në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar duhet të gjejnë mënyra që edhe qytetarët që banojnë në komunat serbe duhet të regjistrohen, thot Ramadani, sepse në këtë mënyrë mund të dihet numri sakt i qytetarëve në territorin e Kosovës.
Normal do të më gjetë mënyra, do të më gjetë regjistruese të vendore atje, edhe bashkëpunimi ku do të më gjetë ishi.
Në regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive shtëpiake në Kosovë do të punësohen deri në 7600 regjistrues, rreth 400 mbikëqyrës si dhe rreth 50 trajnues instruktor. Kostoja totale e regjistrimit llogaritet të jetë 12 milion euro apo rreth 6.5 euro për person. Regjistrimi i popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Ky proces ishte paraqartë realizohet në prill të vitit 2020, por ishte shtyrë për vitin 2021 për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Tashmë regjistrimi i popullsisë është paraqartë që të realizohet nga 1 deri në 20 prill të këtij viti, apo 19 vjet nga regjistrimi i fundit i zhvilluar në vitin 2002. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qindrat të burgosur punojnë punë të ndryshme brenda ambienteve të burgjeve të Kosovës. Në burgun e Dubravës janë punuar disa tavolina dhe karige të cilat i janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova. Kolegu Talan Qena i ka biseduar me disa prej këtyre personave, i dëgjojmë bashkërëfimet.
Ka disa vjet që Nureddin Sulejmani nga Prishtina po vuan dënimin në burgun e Dubravës. Për të kaluar më lehtë kohën brenda mureve të burgut, ai ka filluar të punoj. Në njërën nga punëtorit në burgun e Dubravës, ai me të burgosurit e tjerë saldojnë tavolina, karrige dhe shumë pajisje tjera. Për punën që bëjnë, paguhen nga 1 euro në ditë. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se puna e tyre nuk është ndalur as gjatë pandemisë.
Po na haro kreveta me punu për burgje, do tavolina, karrika, që në konë donacione. Jena certifiku pe gizit me isë standarte, diploma, kena plus të kurse, kena mësu shumë. Shumë mirë ma si po mundësot me kontribu edhe në pektu që diska që edhe në tarmën me koni afsun për shumë sene tjera, po punojmë punë që na vynë edhe jashtë.
Nureddin Sulejmani, që fillon punën në orën 8, thot se do të vazhdoj ta punoj këtë punë edhe kur të lirohet. Disa tavolina dhe karrige të punuara nga të burgosurit e burgut të Dubravës janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova në Prishtinë. Ermira Shabani nga kjo organizat thot për Radio Evropa e Lirë se tavolinat dhe karriget janë vendosur në kafeterinë e kësaj organizate.
Unë besoj që ka ndikim pozitiv, do më thonë të dyja anët, në kuptimin që përbesoj që edhe brenda për brenda institucionit të burgjeve të Kosovës, për neve, po mendoj është shumë mirë që kanë mundësi të tila në kuptimin të afsimit për të tila punë, edhe për neve fakti që një komunitet i tilë ka ofru mbështetje, ndim për komunitetin tonë, të regon shumë, mendoj që të regon shumë ndoshta edhe për neve si shoqërinë. Në përgjithësi.
Punëtoria ku punon Nureddin Sulejmani tash e një vit nuk është e vetmja në hapësirat e këtij burgu. Pasi të burgosurit punojnë edhe punë në bujqësi, ndërtimtari dhe sektor të tjerë. Ismet Fekaj, mbikëqyrës në burgun e Dubravës, thot se përmes punës të burgosurve, vitin e kaluar shërbimi korrektues i Kosovës ka kursyer rreth 320.000 euro.
Secili burgosin që angazhohet në punë e kalon ditën më lehtë, sepse është i angazhuar gjashtator mrena ditës punën pa ndërprer edhe ka lënë shumë alet vujtën e dënimit. Po e mira tjetër është sepse kanë morë profesione dhe kjo ndihmon edhe pas vujtës e dënimit.
Përveç organizatës Down Syndrome Kosova, të burgosurit kanë punuar tavolina, karrige dhe shporta të mbeturinave për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike dhe Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht në Kosovë të burgosur janë 1462 persona, prej tyre të dënuar janë 990, ndërsa 425 i